Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu danas drugi po redu okrugli sto u okviru dijaloga predstavnika vlasti, opozicije i civilnog sektora o izbornim uslovima. Dačićev poziv Srbima da glasaju za Trumpa nije pametan potez, kaže nekadašnji zvaničnik Pentagona zadužen za Balkan Michael Carpenter. Potpredsjednik vlade Italije Matteo Salvini poziva na prevremene izbore. Meksička policija poslala pojačanje u grad Uruapan nakon što je narkokartel Jalisco izvršio brutalno ubistvo najmanje 19 osoba. I danas sunčano i veoma toplo s temperaturom i do 36 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i da vlada Srbije kao ni ministarstva unutrašnjih i spoljnih poslova još nisu dali odgovor zbog čega je bivša premijerka Tajlanda koja je u bekstvu Yingluck Shinawatra dobila srpsko državljanstvo, niti koji je to poseban interes Republike Srbije da joj se dodeli pasoš. Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union, o tome kaže.
Etički, politički, to može da bude problem i morala bi da postoji neka malo bliža veza za koju, verujte mi, ovaj slučaj ne znam.
Čućete i da je na današnji dan pre 20 godina počela politička karijera Vladimira Putina. 9. augusta 1999. imenovao ga je tadašnji predsjednik Rusije Boris Jeljcin.
I sičas ja rešil nazvat.
Donosam odluku da imenujem čoveka koji je po mom mišljenju sposoban da ujedini društvo zasnovano na najširim političkim snagama, kako bi se osigurao nastavak reformi u Rusiji. On će biti sposoban da ujedini one koji će obnoviti veliku Rusiju u 21. veku.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Na Beogradskom fakultetu političkih nauka ovog jutra je u organizaciji Fondacije za otvoreno društvo počeo drugi okrugli sto u okviru dijaloga predstavnika vlasti, opozicije i civilnog sektora o izbornim uslovima u Srbiji. Kako je najavljeno, predstavnici relevantnih političkih stranaka, organizacije građanskog društva koje se bave izborima i stručnjaci s fakulteta i instituta koji se bave tom temom danas razgovaraju o finansiranju izbornih kampanja. Kako je ranije najavljeno iz fondacije, prvi deo skupa organizovan je po takozvanom Chatham House pravilu bez prisustva medija, dok je nakon toga planirano obraćanje novinarima. Izvršni direktor Fonda za otvoreno društvo Milan Antonijević izjavio je jutros uoči sastanka da od ovog razgovora vlasti i opozicije na Fakultetu političkih nauka očekuje konstruktivnu raspravu. On je za Radio Televiziju Srbije rekao da su dolazak potvrdile sve stranke, a da je lider stranke Slobode i pravde Dragan Đilas izjavio da neće učestvovati u razgovoru ako sastanak ne bude otvoren za medije.
Mislimo da je to zaista pravi put, da se u jednoj konstruktivnoj atmosferi, kakvu ne možemo nažalost vidjeti ni u Narodnoj skupštini još uvek, a i na nekim drugim mestima, razgovara otvoreno o svim temama. Ne šaljete poruku medijima, ne pokušavate se dopadnete svojim biračima, već zaista razgovarate o interesima demokratizacije, o interesima stvaranja okvira u kome su izbori fair i gde su uslovi za sve stranke podjednake.
Rekao je Milan Antonijević uoči današnjih razgovora. Inače, prvi okrugli sto na kome su predstavnici vlasti i opozicije razgovarali o izbornim uslovima u Srbiji održan je utorak 30. jula na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
slobodnaevropa.org.
Bivši zvaničnik Pentagona zadužen za Balkan, Michael Carpenter, ocenio je da bi predstojeći izbori na Kosovu, kao i izbori u Srbiji 2020. mogli da uspore postizanje sporazuma između Beograda i Prištine. Carpenter je u intervju za Glas Amerike ocenio da je sezona izbora veoma loš moment za dogovaranje međunarodnih sporazuma. Prema njegovim rečima, čini se da su unutrašnje političke prilike u Srbiji i na Kosovu takve da bi ideja o razmeni teritorija mogla da uspe, ali još nije došlo do tog trenutka ni na Kosovu ni u Srbiji. Carpenter, koji je danas direktor Penn Biden centra, rekao je i da poziv šefa diplomatije Srbije Ivice Dačića Srbima da glasaju za Trumpa nije pametan potez. Ovaj američki stručnjak prethodno je na Twitteru napisao da se ministar spoljnih poslova Srbije meša u američku politiku time što poziva Srbe u Americi da glasaju za Trumpa, na šta je Ivica Dačić odgovorio da niko nije pominjao mešanje kada su Albanci glasali za Clintona ili kongresmena Eliota Engela.
Gospodin Dačić može da podržava koga hoće, to je njegovo pravo. Ja samo ne mislim da je to pametan diplomatski potez, da ministar spoljnih poslova Srbije polaže sve nade u jednu političku partiju u Sjedinjenim Državama. Oko Srbije i Zapadnog Balkana, generalno u Americi postoji konsenzus ove partije i mislim da bi za Srbiju bilo bolje da tako i ostane, a ne da se nešto politizuje. Ja samo postavljam pitanje koliko je Dačićev potez pametan, a on može da podržava koga hoće. Ne znam hoće li ga Srbiju u Americi poslušati, ali neka radi šta hoće.
Rekao je u intervju za Glas Amerike Michael Carpenter, a da nije politički mudro niti profesionalno da strani državnici i diplomate izražavaju preferenciju prema bilo kojoj od dve američke političke stranke, ocenjuju i drugi poznavaoci prilika. Dačićevu izjavu i domaći i američki analitičari vide kao potez za domaću političku upotrebu, ali i kao nešto što bi se Dačiću, a možda i Srbiji, moglo vratiti kao bumerang. Kako ćete čuti u prilogu Branki Trivić i Ljudmile Cvetković, ponuda takve pomoći mogla bi čak dovesti Amerikance srpskog porekla i pod udar tamošnjeg zakona.
Prihvatanje njegove pomoći u bilo kojoj formi i obliku je nelegalno u Sjedinjenim Državama i ljudi koji sa Dačićem sarađuju na taj način sebe izlažu zakonskim kaznama.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Daniel Server, američki stručnjak za Balkan i profesor univerziteta Johns Hopkins iz Vašingtona. Ivica Dačić je, podsjetimo, pre tri dana za lokalne medije izjavio da će organizovati Srbe koji žive u Sjedinjenim Državama da na predsjedničkim izborima iduće godine objedine glasove i formalizuju podršku Trumpu. Dačićev potez je pre svega za domaću političku upotrebu kojim on pokušava da fingira postojanje plana za razvoj srpskih odnosa sa Amerikom i to nije ništa novo ni u srpskoj politici ni u političkom delovanju Ivice Dačića, kaže za Radio Slobodna Evropa Mladen Lišanin iz Beogradskog instituta za političke studije.
S druge strane, ovo je potez kojim se pokušava da se u izvesnom smislu gurne prst u oko nekim regionalnim rivalima Srbije i nekim delovima američkog političkog establishmenta koje Ivica Dačić smatra nenaklonjenim interesima Srbije.
Lišanin navodi da se u Beogradu Trump smatra donekle predusretljivijim za neke srpske ciljeve nego što su to neki delovi administracije koji su u nemalom broju slučajeva delovi prethodnih administracija. Ali napominje on i u slučaju da je Dačićeva ideja pokušala da se utiče na američku politiku oko Kosova, ovo nije najsrećniji način.
Srbija nema nikakvih kapaciteta da organizuje tako nešto u Sjedinjenim Državama. Sve i da ima broj Srba koji tamo žive, nije dovoljno veliki da bi mogao da utiče na američke izbore, a da ne pričamo o tome da američki politički sistem ne poznaje direktno glasanje za predsjednika, nego takozvani elektorski koleđ, pri čemu država sa najvećim brojem Srba ili Illinois dominantno glasa za demokrate.
U odgovoru na kritike Michaela Carpentera, srpski šef diplomatije je istakao da ne govori o Srbiji kao državi, već o državljanima Sjedinjenih Država srpskog porekla i da srpska dijaspora u toj zemlji treba da se organizuje kako niko neće moći da je ni podaštava kao što sada demokrate rade, kako se izrazio Dačić. Daniel Server podsjeća na aferu ruskog mešanja u prošle američke izbore i kaže da je američka javnost sada mnogo osjetljivija na strano uplitanje u izbore.
Uveren sam da su Amerikanci sada mnogo više na oprezu nego što su bili te 2016. Dačić je izvan dejstva američkog zakona, ali oni koji bi prihvatili njegovu pomoć činili bi nezakonitu aktivnost.
Upozorava Server. U predizbornoj kampanji 2016. godine, ako je suditi po prisustvu tadašnjeg premijera Srbije Aleksandra Vučića u septembru te godine na panelu o pomirenju na Balkanu 20 godina posle Daytona, koji je organizovala Clinton fondacija, a domaćin bio nekadašnji predsjednik Bill Clinton, zvanični Beograd nije očekivao pobedu republikanca Donalda Trumpa. Međutim, odmah nakon što je on pobedio demokratsku rivalku Hillary Clinton, u Severnoj Mitrovici na Kosovu, većinski nastanjenoj srpskim stanovništvom, osvanuli su bilbordi s likom Donalda Trumpa. Pojavili su se i na ulicama Beograda s natpisom "Čestitamo, Trumpe Srbine" i potpisom Informera, tabloida naklonjenog vlastima. Daniel Server, međutim, ističe da nije nimalo mudro ispoljavati preferenciju bilo prema jednoj ili prema drugoj američkoj političkoj stranci.
Očigledno je da Dačić misli da ima prijatelje u aktuelnoj administraciji i da želi da ih podrži, ali sve što je postigao jeste da je osigurao da kogod bude bio sledeći predsjednik Sjedinjenih Država iz redova demokrata, Dačića, a možda i Srbiju, smatra za neprijatelja. Dakle, to mu uopšte nije bilo mudro.
Upozorava Server. Sve ovo se dešava u trenutku kada su srpski mediji najavljivali posjet u Beogradu savjetnika američkog predsjednika Johna Boltona krajem avgusta. To je međutim u četvrtak demantovao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je za televiziju Prva naveo da je Bolton trebalo da posjeti Beograd i Prištinu, ali da na Kosovu zbog izbora ne bi imao s kim da razgovara. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Branka Trijević.
Yingluck Shinawatra, bivša premijerka Tajlanda, koja je u toj zemlji osuđena na 5 godina zatvora zbog čega je u bekstvu, odnedavno je državljanka Srbije. Ta odluka objavljena je u službenom glasniku Srbije. Više detalja slušamo od Zorana Glavonjića.
Kako se vidi u odluci službenog glasnika Republike Srbije, rešenje o prijemu Yingluck Shinawatre u srpsko državljanstvo potpisala je predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić 27. juna. Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta Beogradskog univerziteta Union, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da takva mogućnost jeste predviđena zakonom, ali da je teško nazreti razloge u konkretnom slučaju.
Malo mi je neobično da predsjednica vlade potpisuje akt o prijemu državljanstva, jer pari zakona se ne vidi da vlada ima nadležnosti za to, ima ih pre svega organ uprave koji je nadležan, to je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Koje su stvarne zasluge za Republiku Srbiju, date ličnosti, šta je poseban interes Republike Srbije za prijem, teško bi bilo reći pre konkretnije poznavanja okolnosti slučaja.
Yingluck Shinawatra primljena je u državljanstvo Srbije na osnovu člana 19 stav 1 i 3 zakona o državljanstvu, koji između ostalog predviđa prijem u državljanstvo u slučajevima kada to, kako se navodi, predstavlja interes za Republiku Srbiju. Vlada Srbije, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo spoljnih poslova Srbije nisu odgovorili na upit našeg radija zbog čega je Yingluck Shinawatra, iako lice sa međunarodne poternice, dobila srpsko državljanstvo, niti koji je poseban interes Republike Srbije da joj se dodeli pasoš. Ona je bila premijerka Tajlanda do 2014. godine kada ju je sa vlasti izbacila vojna hunta u toj zemlji. U septembru 2017. Shinawatra je osuđena na 5 godina zatvora zbog davanja spornih subvencija za pirinač, koje su Tajland koštale milijarde dolara, ali je pobegla iz zemlje uoči izricanja presude. Profesor Bogoljub Milosavljević kaže da davanje srpskog državljanstva osuđenoj osobi strogo pravno gledano nije problem.
Ali naravno, etički, politički, to može da bude problem. I morala bi da postoji neka malo bliža veza za koju, verujte mi, ovaj slučaj ne znam. Ne verujem da može biti posledica da je u pitanju državljanin neke od zemalja Evropske unije, moglo bi se o tome razgovarati. Isto tako, izručenje je nešto što je dosta sporno, zato što nisam siguran da imamo poseban ugovor o izručenju sa datom državom.
Yingluck Shinawatra, kako je objavljeno u podacima službenog glasnika, rođena je 21. juna 1967. u mestu Chiang Mai i državljanka je Tajlanda. Prema dostupnim podacima novinskih agencija, školovala se u Sjedinjenim Američkim Državama, a pre dolaska na funkciju predsjednice vlade Tajlanda, bila je predsjednica jedne kompanije iz Bangkoka za kupoprodaju nekretnina. Ona je sestra bivšeg tajlandskog premijera Thaksina Shinawatre, kog je nasledila na premijerskoj funkciji 5. avgusta 2011. kao prva žena na čelu vlade Tajlanda. Njen brat Thaksin Shinawatra također osuđen za korupciju u Tajlandu i za kojim traga Interpol, protiv kog se u njegovoj zemlji vodi još 10 istraga i nekoliko sudskih postupaka, kako su izveštavali crnogorski mediji, 2009. godine dobio je pasoš Crne Gore po skraćenom postupku i bez objašnjenja nadležnih o razlozima. Pod optužbom za korupciju Yingluck Shinawatra uhapšena je 2014. suđeno joj je 2016. a 2017. izrečena joj je kazna zatvora od 5 godina. Nije se pojavila na suđenju i izricanju presude. Pobegla iz zemlje nakon čega su tajlandske vlasti za njom raspisale međunarodnu poternicu i pod potragom je Interpola. Kako su javljali svetski mediji, 2018. godine viđena je u Londonu i Dubaju. Tokom svog političkog mandata važila je za jednu od najmoćnijih žena u svetu, zabeleženi su njeni susreti sa državnicima kao što su Barack Obama, Vladimir Putin i Xi Jinping. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U ovom bloku još jedna vest. Policija je uhapsila 27-godišnjeg vozača BMW-a zbog sumnje da je tokom noći izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj su 4 osobe stradale, saopšteno iz MUP-a Srbije. Policija navodi da se nesreća dogodila sat iza ponoći na Ibarskoj magistrali kod mesta Županjac, a da su tom prilikom još 4 osobe zadobile povrede. Osumnjičenom za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja određeno je policijsko zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden osnovnom javnom tužilaštvu u Lazarevcu, stoji u saopštenju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu u toku drugi po redu okrugli sto u okviru dijaloga predstavnika vlasti i opozicije. Dačićev poziv Srbima da glasaju za Trumpa nije pametan potez, kaže nekadašnji zvaničnik Pentagona zadužen za Balkan Michael Carpenter. Potpredsjednik vlade Italije Matteo Salvini poziva na prevremene izbore. Meksička policija poslala pojačanje u gradu Ruapan nakon što je narkokarter Jalisco izvršio brutalno ubistvo najmanje 19 ljudi. I danas sunčano i veoma toplo s temperaturom do 36 stepeni. A u minutima pred nama govorit ćemo i o tome što je svu imovinu, bazene i objekte sportskog centra na 25. maju preuzelo novo osnovano d.o.o. preduzeće gotovo istog naziva koje je osnovao grad Beograd. Glavni odgovorni urednik Nina Milan Ćulibrk.
To je genijalno. Kad bi svako mogao tako da uradi, to bi bilo super. Zamislite sad da imate privatnu firmu koja duguje 10 miliona evra i vi samo kažete, puj pike ne važi, to više nije moja firma, dugovi ostaju tamo nekome, a ja ću isti posao da radim, sa istom imovinom, sa svim isto, sve isto, samo nemam više dugove i sad krećem od nule.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na današnji dan pre 20 godina počela je politička karijera Vladimira Putina, predsjednika Rusije. Na mesto premijera države došao je na predlog tadašnjeg predsjednika Borisa Jeljcina. Politička javnost 9. avgusta 1999. nije očekivala da će, malo poznati bezbednjak, ostati na funkciji duže od 2 meseca. 2 decenije kasnije i dalje vlada Rusijom, koja je u sukobu s državama Zapada i koja na unutrašnjem planu ima, prema ocenama većine međunarodnih organizacija, zabrinjavajuće nizak stepen demokratije i ljudskih prava. Svetlana Božić-Krinčanić.
I sičas ja rešil nazvat.
Donosam odluku da imenujem čoveka koji, po mom mišljenju, sposoban da ujedini društvo zasnovano na najširim političkim snagama, kako bi se osigurao nastavak reformi u Rusiji. On će biti sposoban da ujedini one koji će obnoviti veliku Rusiju u 21. veku.
Ovim rečima je 9. avgusta 1999. godine tadašnji predsjednik Rusije Boris Jeljcin imenovao Vladimira Putina za novog premijera Rusije. Putin je bio 5. po redu premijer kojeg je Jeljcin imenovao u kratkom vremenskom roku u nešto manje od godinu i po dana. Ni sam Jeljcin možda nije bio svestan svojih reči kada je iznenađenoj ruskoj javnosti predstavljao u tom trenutku malo poznatog bezbednjaka Vladimira Vladimiroviča Putina. Tada 47-godišnji Putin došao je na premijersko mesto sa funkcije sekretara Saveta bezbednosti i direktora Savezne službe bezbednosti. Niko nije očekivao da će ostati duže od par meseci koliko i njegovi prethodnici. Ipak, od tog 9. avgusta do danas prošlo je 20 godina, čvrsto ustoličene Putinove vlasti u Rusiji. Premeštao se više puta sa premijerske na predsjedničku fotelju. Danas, 20 godina kasnije, pitanje o tome ko je prvi napisao na papiru ime Vladimira Putina i poturio taj listić Borisu Jeljcinu, čini se nebitnim, ocenjuje u autorskom tekstu analitičar ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Aleksandar Riklin i dodaje: čini se da je od mnogo većeg, čak ključnog značaja odgovor na drugo pitanje. Zašto je izbor pao baš na čoveka ovog tipa? U vreme kada je Putin prvi put stupio na dužnost premijera, Rusiju je potresala serija bombaških napada. Novoustoličeni premijer Vladimir Putin 23. septembra te godine izašao je u javnost tvrdnjom da su za sve eksplozije odgovorni teroristi iz Čečenije i naredio veliku vazdušnu akciju u oblasti Severnog Kavkaza. Dan kasnije, upitan da govori o toj vazdušnoj akciji, Putin je odgovorio rečenicom koja ga je prema ocenama analitičara praktično inaugurisala na putu ka političkom usponu.
Gonit ćemo ih svuda,
poručio je tada Putin. Koristeći se grubim žargonskim rečnikom, dodao je:
izvinite što tako kažem, ali uhvatit ćemo ih i u WC-u, razmazat ćemo ih na izlasku.
Ova izjava postala je Putinova fraza koja je obojila karakter njegove sada 20 godina duge vladavine. U bilo kom trenutku vladavine Vladimira Putina, unutrašnja politika koju je sprovodio bila je vođena jednim ciljem: koncentracijom upravljačkih ovlašćenja, uništavanjem konkurentskih centara moći, kao i merama koje sprečavaju pojavu novih, jačih uticaja, smatra Aleksandar Riklin. 20 godina od kako je na vlasti, Vladimir Putin doveo je Rusiju u direktan konflikt sa državama Zapada. Evropska unija Rusije uvela sankcije 2014. godine zbog Putinove aneksije Krima. U sukobu je sa Zapadom, ali i suočen sa problemima na domaćem terenu. Svoje dve decenije vladavine dočekuje uz nezadovoljne Ruse, koji se već dve nedelje okupljaju na masovnim protestima u Moskvi. I na ovakve okolnosti Vladimir Putin odgovorio je na sličan način kako je to učinio na početku svoje političke karijere – silom. Više od 1000 ljudi uhapšeno je na ulicama Moskve, a više stotina povređeno u gruboj intervenciji policijskih snaga koje su pokušale da suzbiju proteste. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Meksička policija poslala je pojačanje u grad Uruapan nakon što je narkokartel Jalisco obesio tela 19 osoba na nekoliko mesta u tom gradu, javljaju meksički mediji, a prenosi Reuters. U ratu narkobandi u Meksiku je od 2013. do danas ubijeno 120.000 ljudi, dok se još 27.000 vodi kao nestalo. Uz zastrašujući prizor sa jednog nadvožnjaka je visila i poruka u kojoj kartel Jalisco preuzima odgovornost za ubistva uz dodatne pretnje rivalskom klanu Viagras. Potpredsjednik vlade Italije i lider desničarske Lige Severa Matteo Salvini pozvao je na prevremene izbore što je brže moguće nakon što je proglasio raspad vladajuće koalicije. Idemo odmah u parlament da saopštimo da više nema većine i da brzo zatražimo glasanje, rekao je Salvini u izjavi objavljenoj posle niza sastanaka političkih lidera. Potpredsjednik italijanske vlade i lider pokreta pet zvezdica Luigi Di Maio odgovorio je da se njegov pokret ne boji novih izbora. Brod španske humanitarne grupe sa 121 migrantom, koji se nedelju dana nalazi na Sredozemnom moru u iščekivanju bezbedne luke za iskrcavanje, zatražio je pomoć od Španije, Francuske i Nemačke. Posada broda Open Arms saopštila je da je poslala pisma vladama te tri zemlje, moleći ih da zatraže od Evropske komisije da nađe rešenje za njihov problem. Brod se nalazi blizu italijanskog ostrava Lampedusa, a Italija i Malta mu ne dozvoljavaju da uplovi u njihove luke. U Nagasakiju će danas biti obeleženo 74 godine od američkog nuklearnog napada na taj japanski grad. Napad se dogodio 3 dana posle napada na Hirošimu, što je bio i prvi napad atomskim oružjem u istoriji čovečanstva. Zvaničnici i građani svake godine se okupljaju u Parku mira u Nagasakiju, gde se u 11 sati i 2 minuta, vreme kada je 9. avgusta 1945. bačena bomba, oglase zvona, a potom minutom ćutanja oda pošta za više od 70.000 poginulih.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
17 zemalja koje predstavljaju četvrtinu svetske populacije potencijalno može ostati bez vode, na šta upozorava Institut za svetske resurse sa sedištem u Vašingtonu. I najmanja suša može biti velika pretnja zemljama koje redovno koriste skoro sve dostupne rezerve vode, što uveliko može uticati na probleme snabdevanja hranom, na migracije, poslovanje i sukobe. Vodeni stres je najveća kriza o kojoj niko ne govori. Njegove posljedice vidljive su kroz nesigurnosti za hranu, sukobe migracije i finansijske nestabilnosti, rekao je Andrew Steer, predsjednik i izvršni direktor Instituta za svetske resurse, prenosi CNN. Uz uticaj klimatskih promjena, smatra se da je 17 zemalja sveta pod izuzetno visokim vodenim stresom, što znači da sada koriste više od 80% svoje dostupne vode svake godine, otkrio je u svom izveštaju Institut za svetske resurse. Katar je rangiran kao zemlja koja koja trpi najveći vodeni stres, a slede ga Izrael i Liban, Iran i Jordan. U Africi najveće nestašice trpe Libija i Eritreja, prenosi američka televizija. Sve veći nedostatak vode, kažu istraživači, podstiče rizik od sukoba u tim zemljama, koncentrisanim na Bliskom istoku i u Severnoj Africi. Istraživači upozoravaju da u slučajevima kada grad ili država koriste gotovo svu dostupnu vodu, loša suša može biti katastrofalna. Rizik povećavaju i klimatske promjene jer kako padovine postaju neurednije, snabdevanje vodom postaje manje pouzdano, napisao je New York Times. Pored toga dodaje ovaj list, kako dani postaju sve topliji, više vode isparava iz rezervoara dok se povećava potražnja za vodom. Sa akutnom nestašicom u posljednje vrijeme suočavaju se veliki gradovi u nekoliko zemalja, Sao Paulo u Brazilu, Chennai u Indiji, Cape Town u Južnoj Africi. Mnogo se međutim može učiniti za poboljšanje upravljanja vodama, ukazuje New York Times, navodeći nekoliko predloga. Između ostalog, da lokalne vlasti mogu reciklirati otpadne vode, prikupljena kiša može se sačuvati, jezera i močvarna područja mogu se očistiti i obnoviti stari bunari.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Svu imovinu, bazene i objekte sportskog centra na 25. maju Milan Gale Muškatirović preuzelo je novo osnovano DOO preduzeće gotovo istog naziva koje je osnovao grad Beograd. Međutim, dugovi ovog sportskog centra koji su protekle godine iznosili oko 700.000 evra ostali su starom javnom preduzeću čiji osnivač bila opština Stari Grad. Kako se ovo dogodilo, više u prilogu Sonje Gočanin i Gordane Ćosić.
Mislim da nemamo prava da puno pričamo sad o broju ljudi koji dolazi na bazen, o toplom vremenu, ležaljkama, besplatnim programima i tako dalje. Nažalost, mnogo urgentnije je to što Vesić Goran hoće da otme ovaj sportski centar od svih starograđana.
Pa nemojte to da pričate, čekajte.
Ovako je zvučalo uključenje RTS-a sa sportskog centra Milan Gale Muškatirović, koje je ispostaviće se najavilo događaje mjesec dana kasnije. Naime, sportski centar na 25. maju Milan Gale Muškatirović, kojim je upravljala opština Grad, preuzeo je grad Beograd, koji je osnovao novo preduzeće, gotovo istog imena, ali sa oznakom DOO. Nakon što su izjavu za Radio Slobodna Evropa odbili predstavnici grada Beograda i novog preduzeća Milan Gale Muškatirović, odgovor na pitanje na koji način je došlo do toga da su bazeni i ostala imovina sportskog centra jula 2019. godine oduzeti ovom javnom preduzeću, za Radio Slobodna Evropa govorio je predsjednik opštine Stari Grad Marko Bastać.
Ostaviće dugove opštini Stari Grad. Da je opština Stari Grad, odnosno to javno preduzeće, napravilo dugove, jeste.
Bastać, inače član opozicione stranke Slobode i pravde, objasnio je na osnovu kog zakona je ovo sprovedeno.
Zakon im omogućava mogućnost od 2011. godine, od kako je usvojen zakon o javnoj svojini, da opštinama više ništa ne pripada. I to je problem sa opštinama u Beogradu, jer su potpuno degradirane, vi niste čak ni jedinica lokalne samouprave, već imate ingerencije kao neka mesna zajednica u Srbiji.
Kako je grad Beograd novom preduzeću predao imovinu sportskog centra, dugove i gubitke, koji su tokom prošle godine iznosili oko 700.000 evra, je pak ostavio starom preduzeću. Milan Ćulibrk, glavni odgovorni urednik nedeljnika NIN, ocenjuje da je ovo zgodan način da se posao krene iz početka.
Pa to je genijalno. Kad bi svako mogao tako da uradi, to bi bilo super. Zamislite sad da imate privatnu firmu koja duguje 10 miliona evra i vi samo kažete puj pike ne važi, to više nije moja firma, dugovi ostaju tamo nekome, a ja ću isti posao da radim sa istom imovinom, sa svim isto, sve isto, samo nema više dugove i sad krećemo od nule.
On je izrazio i sumnju da je odluka o osnivanju novog preduzeća politički motivisana.
Ovde ćemo da sve dugove prebacimo opštini koja je opoziciona, pa će za sve da bude kriv Bastać, a mi ćemo da uzmemo bazene, mi ćemo da uzmemo imovinu i onda to da koristimo i da pokažemo kako su uspešni.
Predstavnici novog preduzeća 25. maj Milan Gale Muškatirović novinarima Radija Slobodna Evropa nisu dozvolili ni ulazak na ovaj sportski kompleks u svrhu pravljenja ovog priloga i video priče koja se nalazi na sajtu www.slobodnaevropa.org. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Sonja Gočanin i Gordana Ćosić.
Na samom kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu u toku drugi po redu okrugli sto u okviru dijaloga predstavnika vlasti, opozicije i civilnog sektora o izbornim uslovima. Dačićev poziv Srbima da glasaju za Trumpa nije pametan potez, kaže nekadašnji zvaničnik Pentagona zadužen za Balkan Michael Carpenter. Potpredsjednik vlade Italije Matteo Salvini pozvao na prevremene izbore. Meksička policija poslala je pojačanje u gradu Ruapan nakon što je narkokartel Jalisco izvršio brutalno ubistvo najmanje 19 ljudi. I danas sunčano i veoma toplo s temperaturom i do 36 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.